Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтин, снимка од полициска камера покажува како полицаецот САД пука во невооружена афроамериканка. Наместо кон Бугарија, Македонија ќе гради брза железничка линија кон Грција. И во спортот, машката репрезентација на Австралија во рагби е меѓу првата група спортисти да игра надпревар на Олимписките игри во Париз. Слушајте не. Ги предупредуваме слушателите дека снимката во оваа вест е вознемирувачка. На снимка од полициска камера во САД се гледа како полицаец пука во лицето на невооружена афроамериканка за време на повикот за помош во незиниот дом во Спрингфилд, Илинои. 30-годишниот полицаец Шон Грейсон испукал три куршуми во Сонја Меси, при што еден од куршумите ја погодило во лице во инцидент кој што се случил на 6 јули. Тоа уследи по вербална размена за тенџере со вода на незиниот шпорет. По тие истрели, полицаецот Грейсон одби да ѝ пружи прва помош и го обесхрабри другиот полицаец на местото на настанот да ѝ помогне на госпојата Меси. 36-годишната жена подоцна починала во болница. Грейсон е отпуштен од полициските сили и обвинет за убиство и службено недолично однесување. Адвокатот за граѓански права Бен Крамп вели дека снимката од камерата е вознемирувачка како и аудиото.
Disturbing, not just the video, but the audio. I mean, it reminds you a lot of the tragic videos that we saw, like George Floyd, where there's a narration to the tragedy. I mean, he narrates that I'm going to shoot you in the effing face, and then he shoots her in the face.
Председателот Џо Бајден објави соопштение во кое ги осудува постапките на полицаецот, велики дека Сонја Меси требаше денес да биде жива. Технолошките компании се под зголемен притисок да сторат повеќе за да се справат со содржината на сексуална злоупотреба на деца преку интернет, откако австралискиот комесар за безбедност откри дека нивните пристапи се алармантни. Комесарот бара повеќе овластувања за справување со длабоките фалсификати, каде што вештачката интелигенција се користи за генерирање на слика заснована на фотографија или за наметнување лица на порнографски материјал. Комесарот за e-safety сега ќе бара од технолошките гиганти да известуваат за нивните мерки за содржина на злоупотреба на деца на секој 6 месеци, откако одделението вели дека не се забележани значајни подобрувања во последниве години. Компаниите мора да го дадат својот прв круг на одговори до 15 февруари 2025 година. Комесарот за безбедност Джули Инман Грант за програмата Today Show на каналот 9 изјави дека компаниите како Мета мора да го направат својот дел за да ги заштитат луѓето.
We've just issued transparency notices to the big dogs, Meta, Microsoft, Apple, Discord, Snap and others. To really shine a light on how they are failing to tackle child sexual abuse. They're not eating their own dog food, i.e. they're creating technologies where they can target advertising with deadly precision, but they're not detecting and removing child sexual abuse. So they're keeping these in the dark and they're not living up to their social responsibility.
Amnesty International издаде предупредување за соучесништво од страна на САД, објавувајќи известување за незаконска употреба на оружје од американско потекло од страна на Израел, вклучително и во воени злосторства. Групата за права вели дека на Соединетите држави им биле представени многу докази од глобални експерти дека оружјето од американско потекло било користено во воени злосторства и незаконски убиства од страна на израелската влада. Додека израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху го посети Вашингтон, Израел го засили нападот и принудната евакуација на Кан Јунис. Обединетите нации објавија дека две возила на УНИЦЕФ биле погодени од Израел во нападите. Портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Стефан Дујарич повтори дека хуманитарните работници се заштитени со меѓународното право и никогаш не смеат да бидат цел на напад.
Today, two clearly marked UNICEF vehicles were hit with live ammunition while waiting at a designated holding point near the Wadi Gaza checkpoint. They were en route to reunite five children, including a baby with their father. This is the second shooting incident involving UNICEF cars in the past 12 weeks. And of course, you will recall that UNRWA suffered a similar incident on Sunday.
Демонстрантите кои се собраа на парискиот плоштад Плас до Клиши велат дека израелската делегација треба да биде исфрлена од игрите како Русија. На спортистите од Русија им е забрането да се надпреваруваат на Олимписките игри, освен ако не се надпреваруваат како неутрални, без знамиња, химни или амблеми. И покрај тоа, председателот на Меѓународниот Олимписки комитет, Томас Бах, вели дека на Олимпијадата нема простор за политика или дискусии за војна. На израелските спортисти им се обезбедува денонојкна заштита за време на игрите. Локалниот жител Амаду Тариф вели дека Олимпијадата треба да биде символ на мирот.
They can come here but with neutral flag, not with flag of Israel. Israel, the government of Israel is a criminal war. So they don't have right to come with flag of Israel and Olympic. You know, normally Olympic it's a symbol of peace in the world, and criminal war come here. That's it's not normal.
Македонската влада ќе бара дел од средствата за изградба на пругата кон Бугарија да се пренаменат за брза пруга до Солун. Ова вчера пред новинарите го изјави министерот за транспорт и врски Александар Николовски, кој рече дека причината за ваквата намера е тоа што на железничкото поврзување со Бугарија не му се гледа крајот. Се гради со години, пругата треба да минува низ Крива Паланка, а возовите не би можеле да се движат побрзо од 60 км на час. Застојот на пругата со Бугарија, според Николовски, исто така се должи на неефикасноста од бугарската страна. Инвестицијата за модерна пруга кон Солун по трасата на коридорот 10 се проценува на околу 250 милиони евра, многу поевтино од пругата кон Бугарија, вели Николовски. Трасата за пругата кон Бугарија е во вкупна должина од 88 километри, од кои 34 се на македонска територија од Белјаковце до Крива Паланка, зашто Македонија има земено финансиска помош од Европската унија од околу 75 милиони евра. Комисијата за кажување на вистината во Викторија ќе ги испита на водите дека на домородните работници не им била дадена можност да работат на владините градежни проекти по скандалот со CFMEU. Комисијата Europe Justice Commission вели дека е загрижена од извештаите за владините неуспеси да обезбеди правичност во доделувањето и администрирањето на големите договори во градежниот сектор. Тоа се случи откако премиерката Джасинта Ален призна дека е потребно подолго да се одговори на писмото од 2022 година на една домородна фирма за ангажирање работна сила, во која детално се наведени наводите на представници на CFMEU кои се закануваат со насилство и забрани на неврзаните фирми да не учествуваат на државни и федерално финансирани проекти. Јурок има овластување на Кралска комисија, што значи дека може да повика сведоци да принуди изготвување документи и да дава наоди и препораки. Домородните добавувачи, организации и поединци ја контактираа комисијата во последните денови, сакајќи да ги споделат наводите за недолично однесување и експлоатација во секторот. Медицинските сестри штрајкуваат низ Нов Јужен Велс, тврдејќи дека падот на реалните плати го принудува персоналот да патува меѓудржавно за правична плата. Медицинските сестри и акушерки се собраа за едногодишно зголемување на платите од 15% за да се реши кризата со персоналот во индустријата. Неодамнешните извештаи откриваат дека инфлацијата им ги намалила платите за повеќе од 10% во реална смисла во последните 4 години. Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, тврди дека буџетските ограничувања не дозволуваат понатамошно зголемување на платите, но вели дека е среќен да преговара со Сдруженијето на медицински сестри и акушерки од Нов Јужен Велс. Во меѓувреме, демонстрантите велат дека многу медицински сестри со семејство во странство се принудени да работат значителни количини преку време на работа.
We are a very multicultural nation. A lot of nurses have families overseas. They need to not only work for their lives here, but they send money back home to care for their loved ones, to care for their parents, their relatives. How can they do it? They work overtime. They work double shifts, and it's not because they want to. They would much rather be at home with their family.
Австралиската федерална полиција одстрани 7 потенцијални жртви од сексуална експлоатација во Австралија по истрага што резултираше со обвинение за маж од Сиднеј за наводна трговија со дете од Индонезија. Полицијата тврди дека 43-годишниот маж од Сиднеј бил водач на криминален синдикат кој регрутираше млади жени во Индонезија и Џакарта, вклучително и 17-годишна девојка, и ги носел во Австралија да се вклучат во сексуална работа илегално за да бидат експлоатирани. Осомничениот се појави во судот во Даунинг вчера. Друга жена исто така останува во притвор поради примамување жени од Индонезија. Командантот на Австралиската федерална полиција, Кейт Фери, рече дека најмалку 9 жени се наводно донесени во Австралија со туристички визи за да работат во бордели под тешки услови.
This has been a really complex investigation undertaken by a dedicated team of specialists in human trafficking here in Sydney. This result is testament to our resolve, the resolve of the Australian Federal Police, to stop the exploitation of vulnerable women being trafficked into Australia for sexual exploitation.
И во спортот, полн стадион треба да ја пречека првата група од 460 австралиски олимписки спортисти на Олимписките игри во Париз, два дена пред да се запали пламенот. Машката репрезентација на Австралија во рагби е меѓу првата група спортисти да одигра надпревар на Олимписките игри во Париз против Самоа, денес во 23 часот и 30 минути. Игрите официјално ќе започнат половина час порано со машкиот фудбал меѓу Аргентина и Мароко и Узбекистан и Мексико. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и за 37,31 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 56,06 македонски денари, а еврото за 61,03 македонски денари. И времето за утре, за Перт, врнежи од дожд 18, Аделајд повремени врнежи до 16, за Мелбурн намалена врнежливост 15, за Хобарт повремени врнежи од дожд 15, Камбера врнежливо 16 степени, а во Сиднеј претежно сончево 23, Брисбен делумно облачно 24, Дарвин делумно облачно 31, а во Алис Спрингс претежно сончево 25.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.